Blaðsíða 18. A hluti. Tilgangslaust stríð. Í ágúst 1914 lögðu þúsundir af eftirvæntingarfullum ungum mönnum af stað í járnbrautarlestum í vestur frá Berlín. Þetta voru þýskir hermenn sem átti að berjast við Frakka og Breta. Þeir voru vissir skjótan sigur. Keisarinn hafði sagt að þeir eruðu komnir heim aftur áður en laufið fjalli af trjánum. Í Bretlandi voru menn alveg eins bjartsýnir. Þegar stríðið braust út, hvatti varnarmálaráðherrann Kitchener Lávarður unga karlmenn til að skrá sig sem sjálfboðaliða í herinn. Hann vonaðist eftir að fá 100.000 sjálfboðaliða en á þremur vikum skráðu sig 500.000. Ungir Bretar vildu fara og berjast við Þjóðverja, tryggja sigur og öðlast heiður. Þeir bjuggust við að vera komnir heim fyrir jól. Þannig fór það ekki. Laufið fjalla trjánum 5 ár í röð áður en styrjöldinni lauk og flestir hermennirnir sem lögðu af stað árið 1914 komu aldrei tilbaka. Þeir lágu eftir í hermannakirkjugörðum Frakklands. Hvaða ríki tóku þátt í stríðinu? Bandamenn. Bretland, Frakkland, Rússland, Bandaríkin frá 1917, Ítalía frá 1915. Miðveldin. Þýskaland, Austurríki-Ungverjaland, Tyrkland, Ítalía til 1915.